Urtarrilaren 27an Iruñako Katakraken Sustrai Erakuntza Fundazioak halako agerraldia egin zuen Nafarroan energia berriztagarrien sektorean aztergai duena eta bere kezkak eta baitare planteamentuak agertuz, Sustrai Erakuntza Fundazioko Martin Zelaia hementxe izanen dugu. Horretaz solastatzeko, zer moduz, Martin?
Zer moduz, ondo.
Ongitazu.
Bai, nik ondo.
Olaxe, eta erran bezala, bai eguzki eta eolikoen parken inguruko inpaktuak eta torkizuneako proposamenak jasotzen ditu aipatu txosten horrek, ez dakit nola izan da, ba, horren aurkezpena, do zeri erantzunez, Martin?
Bai, joan den astean aurkeztu genuen, ez, Katakraken Iruñean txostena, txostena haundia da, eta lehenengo gauza, bueno, txostena baita ere ez bakarrik internetez zintzilikatu, baizik eta paperean ere egin dugu, eta lehenengo gauza egin genuela zen parlamentura eraman, eta parlamentuko talde guztiei eman diogu kopia bana, bueno, pues beraiek ere ikusteko eta, bueno, pues jakiteko zer datorkit eta zer etorriko den, ez, historia honekin.
Hori da, lehenago ere, bautuzte beste kide batekin Mikel Saralegikin ere solastatu ginen, duela zenbait aste pasaden urte akabaila alderat, preziski harako ikusentzunezko bat aurkeztu baitzinuten, Iruñako kondestables aretoan, eta harren harrimoan mintzatu ginen, nola nahi ere hor eskuartian izaren dugun gaiari buruz, eta zuek serioski hartu duzuena, Martin?
Bai, zea dokumental horretan, bueno, pues ahotsa.info egin zuena ere, gure laguntzarekin, eta, bueno, pues zea bideo horretan, bueno, hainbat talde agertzen ziren eolikoren kontrako taldeak, ez? Eta haien artean, pues zuk esan duzuna, Lesakako plataforma hori. Han ikusten zen ze inpaktuak ekarriko lituzken, ez, hainbat proiektuak, ez, en proiektu berri hauek, eoliko proiektu berri hauek, ez direla Nafarroako hegoaldean jarri behar, baizik eta iparraldean, ez, Iruñetik gora. Adibidez, batzuk izango direla Iruñerriko iparreko magaletan eta mendietan, beste batzuk izango direla Urbasandiako ego magaletan, Goñi eta Jerri eta Jin Bailaretan, eta azkena pues Lesakakoa. Orduan ikusten dugula hau berri-berria dela, zen Nafarroan beti Leizako parke eolikoa salbu, besteak jarritaz daude, ez, Iruñetik behera, ez, egoaldera. Eta justo iparraldean pues ezaugarri ezberdina dauzkagu, menditsua dira, ez, mendiak eta bailarak, basoak daudela, ez, zera, mendi guztietan gutxi gora bera, eta orduan, ez, bai landareriare, bai ez animaliari, pues kriston eraginak pues txarrak eta kaltegarriak ekarriko lituzke, ez, hainbat parke eoliko guztiak. Horregaitik, bueno, pues txosten horretan justo dena hori aipatzen dugu, baina askoz gehiago.
Hori da, tartean zuk aipatutakoa, Lesakan egin nahi den eta parke eolikoa, hortarako horren aitzinean Endara Bizirik plataformare edatu dute, eta bueno, gauza da Nordex akziona. Eolikoen enpresaren interesa omen dela batez ere Lesaka inguru hortan errandako parkea gita, baina hor ikusten denez, bertzetan ere, bertze balizko parke hoiek egiteko interesa batez ere multinazionalek, ez, agertzen dutela.
Bai, hori da, batez ere enpresa handiak agertu dira, ez, parke eoliko hauek egin nahian, eta ikusten dugula nola Nafar gobernuak, edo bestaldetik ere estatuko gobernuak edo, ez dutela bat ere planifikatzen. Eta hori asko kezkatzen gaitu, ez, enkaro, planifikazio bakarra dela, pues adibidez, Nafarroan plan energetikoa esaten duela, eolikoen kantitatea, bikoiztu egin behar dela, ez, 2030 urte arte. Eta non jarri eta zer moduzko parke eolikoak egin eta nola egin, dena hori ez dagoela bat ere planifikauta, orduan, etortzen diren enpresak esaten dutela, bueno, pues hemen jarriko dutugu. Berdin zaiela, zer impactuak edukiko duela, bai jendearengan, bai landarerianengan edo, hori berdin zaiela, beraiek jarri nahi dutela, lekua erraz batean, eta hori zer esan nahi duela, bueno, pues egon behar dela, subestazio elektriko ondoan edo hurbil edo linea elektriko handi baten hurbil egon behar direla, parke eoliko horiek. Eta orduan, bueno, pues planifikazioa egiten dutela enpresak, eta hori guretzat ez dela demokratikoa, eta pentsatzen dugula dena hori ere bai gobernuak bai jende artean planifikatu eta demokratikoki onartu eta erabaki beharko lirateke, ez?
Beraz, gauzak ongi lotu, beharko liateke, eta ez nola nahi utzi, bakotxak nahi duena egin dezan.
Hori da, eta ikusten dugula nola, eta hainbat gero eta gehiago ez, enpresa gehiago etortzen direla, ikusten ea nun lotu dezakete ez bere proiektuak, ez, zer subestazio elektrikoari lotu edo, eta hori bilatzen dutela, besterik ez.
Bueno, energia konsumari buruz ere, zerbait aipatzen duzu, txosten horretan, eta bueno, aipatzen duzu bertziak beste, gaur den egunean konsumitzen dugun energiaren zati handien alare, uneko lauetan hogeia, nolapait fosilen bitartez, ez, lortzen denarekin egiten dela, eta berriztagarriena berriz, uneko hogeia dela goiti behiti.
Hori da, justo, ez, fosiletik etortzen direla euneko lauro gehia edo gutxi gora bera, eta beste aldia da, berriztagarria, eta baita ere ikusi dugu, ez, parekoa dela energia elektrikoa, ez, zenbat energia elektrika konsumitzen dugun, eta energia osotik dela euneko hogeia baita ere. Orduan, zer ikusten dugu? Bueno, pues, claro, argi dago, ez, aldaketa klimatiko hori aurre egiteko, ez, energia fosil horiek gutxitu behar direla. Eta gutxitzeko, bueno, pues, pasatu behar garela energia berriztagarriari, eta horiek bakarrik elektrizitatea sortzen dute. Orduan, ez, kriston aldaketa egin behar dela, es gizarte osoan, bai adibidez transportean, bai ere fabriketan, bai gauzo guztietan pasatu behar garela, ez? Fosiletik, gasolinaetatik, ez? Elektrizitateetara. Eta hori nola egiten den eta ez dakigu ondo. Ez guk bakarrik, baizik eta ez da ere bai enpresak, ez ere gobernuak, ez dakite. Ez dago planifikatua nola egin kriston aldaketa hori. Eta han dago koska. Orduan, elektrizitate gehiago sortzen baldin baditugu Nafarroan, berriztagarriekin bai beste formulatik, dena hori esportatuko egingo dela. Eta orain ja, joan den urtean esportatu zen 20%. Eta beste urte batzuetan esportatu da, elektrizitatea Nafarrotik esportatu da, askoz gehiago, inkluso 80%, esportatu inda. Orduan, bueno, pues, bai sortu dezakegun, elektrizitate gehiago, Nafarroan berriztagarriekin, baina dena hori ez dakigu nola konsumitu eta esportatuko egingo dela. Guk pensatzen dugula hori kriston arazo izango dela, eta horregaitik gure proposamenak dira, ea nola erabili dezakegu elektrizitate gehiago, baina baita ere nola aldatu behar dugula gizarte osoa, bai, berriztagarriekin moldatzeko, eta energia kopurua, energia konsumo, egiten dugun konsumoa gutxitzeko. Zeren ez badugu gutxitzen energia konsumoa, ezingo dugula lortu berriztagarrietatik lortu energia osoa edo gehiena.
Beraz, aipatzen den transizio horretarako gakoetako bat hori, litzateke orduan, konsumoa txipitzea.
Hori da, gutxitu egin behar dela, besterik ezingo dugula jarraitu gauden bezala. Orduan, hori arazo, kriston arazo izan daitekela, zeren horretarako aldaketak egin behar direla. Gizartean ez bakarrik energia gehiago eta parke eoliko edo eguzkikoak gehiago jarri, Manu Ayerdi konseilaria esaten zuen bezala, orain dela gutxi idatzitako eskutitz batean, beraien dako oso erraza dela, jarri behar direla energia berriztagarri gehiago, eta horrela dena ondo jungo dela, eta ez, zeren horretarako elektrizitate askoz gehiago konsumitu beharko ginateke, eta horretarako ez daukagu planik bat. Ez dago pentsauta zer egin behar dela sektore guzti horiek elektrizitatea hornitzeko. Orduan, bueno, pues gu pentsatzen dugula koska izango dela energia gutxiago konsumitu, eta horretarako pues hainbat gauzak aldatu behar direla, adibidez, pues transporte gutxiago erabili. Orduan dena bai sea lehengaiak, bai konsumitzen ditugun produktuak, bai guk mugitzen garen ez momentuan, dena izan behar dela askoz lokalagoa, ez? Gure bailaratan edo hornitu behar dugula, ez? Bai energia lortzeko, bai lehengaiak, bai elikadura, bai dena lortzeko. Eta hori etorkizunean izango dela, eta hori ez badugu lortzen, horri aurre ez badiegu egiten, pues ezingo dugula transizio hori lortu.
Mm-hmm. Bueno, parke eolikoak eta lehenen eguzkikoak ere aipatzen duzu, ez? Fotovoltaikoak edo.
Bai. Hori ere, bueno, igual han iparraldean ez da hainbeste ikusten, baina bai hegoaldean hainbat parke egiten ari direla. Lehen txikiagoak ziren, ez txikiak, baina bueno, bai txikiagoak, ez? Adibidez, 100 hektarea edo gutxiagoak, ez? Ziren orain martxan daudenak. Hemendik aurrera egin nahi dutenak direla asko handiagoak, 5 aldiz, ez? Adibidez, Erreniega mendilerroan, han Iruñerrian eta Izarbe Ibarrean, han bueno, bi parke eguzkiko parkeak jarri nahi dutela, eta bakoitza 500 hektareakoak direla, osea, oso handiak, adibidez, Uterga herrian edo 20%, osea, bere lurratik, lurrak, nekazarikao lurrak, ez? Lurrektik 20%, izango direla parke eolikoak, parke solar hori. Orduan, bueno, pues bete egin behar direla, ez, iaia herri osoa, sea plaka, guzti plakarekin, eta, bueno, pues hori kriston aldaketa suposatu litzateke, ez, bai hango jendearen dako, bai han bizitzen diren animalien dako, eta, bueno, pues dena aldatuko lirateke. Hori ere, ez dago bat ere, sea planifikauta, orain daukagun Nafarroan plan energetikoan, ez dago planifikauta, ez, parke solarrak jartzeko. Orduan, bueno, pues dena hori, bueno, pues egiten ari direla de esa forma, ¿es? Hola, venga, etortzen da enpresa bat, esaten du, bueno, pues hemen jarri nahi dugula hau, eta ea gobernuak onartzen duen edo ez, eta nola, gobernuak ez duela ikusten ezer hori aurre egiteko eta deusestatzeko, bueno, pues segurazki martxan jarriko duela, eta hori kriston aldaketa suposatu litzateke zango bailaratan eta zango herriendako. Bai.
Mm-hmm. Bueno, eta hori da, zuk eskatzen duzuen, azkenen ordenamendu garbi bat hor bihar dela izan, hainbat faktore kontutan hartute, ez nola nahi, baina bitartean hor daude proiektu horiek, lehen aipatutako errate baterako, bai parke eolikoak egiteko proiektu horiek izan esakan, edo, bueno, pensa, Urbasa eta Handian ere bai, ez, alakoak ere badire.
Bai, Urbasa eta Handian, Ego Magalean, hori Abarzuza, Lezaun eta hango herrietan, eta Jerri eta Jim Bailaratan, pues han parke eoliko erraldoi bat jarri nahi dutela, hori estatuan tramitatuko dela, zen haundiak badira Madrilen tramitatu behar direla, oraindik ez da hasi tramitazioa, baina bai ja hango herriak eta hango udalak ja badakitela zer moduzko plana dela, eta 22 molino eoliko haundiak jarri nahi dutela esan, eta bueno, pues kristona izango dela hango mendietan bai.
Eta hemenka nolapait proiektu horiekin kezkaturik sortutako plataformak edo, bueno, izan udaletxak ere izan daitezke, ez da, koordinatzeko saiakera bat egiten ari izate bat uste.
Bai, bueno, Google laguntza ematen diogu, ez, plataformei, eta, bueno, pues, ikusirik nola beharra zuten, ez, beraien artean koordinatzeko, pues, joan den asteburuan egin genuen bilkura bat, ez, plataforma bilkura bat, ezkabarten, nun, bueno, pues, han bildu ziren plataforma gutxako ordezkari bana, eta beraien artean egon zin hitz egiten, eta ber nola koordinazio bat egongo dela beraien artean, ez, Nafarro osoko eolikoen plataforma bat ez ere zeuden, eta, bueno, pues, eguzik plakakoek ere ba, plataforma bat azegon. Eta bai, saiatuko dugula, bueno, guk laguntza emango dugula, ez, plataformei beraiek artean ateratzeko koordinakunderen bat, oraindik ez dago ezer jarrita, ez dago ezer finkoa, baina bai, segurazki zeo zer aterako dela handik, eta, bueno, segurazki koordinakunderen bat edo posa sortuko dute.
Momentuan hor utziko dugu, errandako txosten hau, Nafarroko energia berriztagarrien boom, berrien aitzinan atera duzen txosten unek ikusiko ze bidea egiten duen, erranduzu talde parlamentarioetare helarazi diozuela, eta ikusiko ja zer antzunik hartzen duen.
Bai, txostena gure webgunetik lortu daitekela, sustraierakuntza.org, handago txintxilit kauta, bai PDF formatuan, bai EPUB, eta bai eta ere erosi daitekela paperean, adibidez, Iruñean katakrak liburu dendan, edo besterik pues, guri eskatu, mail bat jarri, eta bidariko diogu eskorreo posta arruntatik.
Martin, ez daitak itzeko, amaitzeko besterik erran nahi duzun?
Hori da, pues jendea irakurtzeko, ikusteko zer etorri daitekeen, ez, honekin jarraitzen baldin badugu, eta, bueno, pues prest egoteko edo hasi pentsatzen, zeren hemendik aurrera aldaketak etorriko lirateke. Ja aldatu egin dugu bat, ja, zera, COVID izurrite honekin, ja aldaketa bat egin dugula, pues urazki hemendik aurrera beste aldaketak etorriko lirateke, eta, bueno, pues honen alde eta honen prest egon beharko ginateke, ez.
Hortan utziko dugu, Martin, ba, eskerminak, gure artean geoteatek.
Zuei, bai.